Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 5. Пасхата.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
А когато децата ви попитат, какво искате да кажете с този обряд, ще отговорите. Това е пасхално жертвоприношение за минаването на Господа, който отмина къщите на израелтяните в Египет, когато поразяваше египтяните, а избави нашите къщи. Тогава народът се наведе и се поклони. Изход 12 глава, 26 и 27 стихове.
Предстои падането на десетата и последна язва. Дава се последно предупреждение. Трябва да се вземе окончателно решение. Наистина е въпрос на живот и смърт. Не само животът на един човек, но и просперитетът на семействата и на целия народ е заложен на карта. Фараонът и неговите служители ще бъдат отговорни за съдбата на много хора, било за живот или за смърт. Неговото отношение към живия Бог на Израел ще определи не само неговото бъдеще, но и това на народа му. Как се чувстваме и какво правим, когато тежестта на обстоятелствата лежи върху нас и трябва да изберем следващата стъпка и посока? Избор, който би могъл значително да повлияе върху живота на много други хора, освен на самите нас. Бог е повече от готов да ни даде мъдрост, разбиране и сила да вършим това, което е правилно.
Но проблемът се състои в това, че в собствените ни упорити сърца не винаги искаме да правим това, което е редно. Знаем какво е то, но отказваме да го вършим. В разказа за изхода, отказът на един човек да се подчини на Бога, даже и пред лицето на неопровержими доказателства, донася трагедия на много други, освен на него самия. Както по един или по друг начин често се случва.
Неделя. Още една язва. Пророк Амос заявява, че Господ Йова няма да направи нищо без да открие своето намерение на слугите си пророците. И чрез пророк Мойсей той разкрива на фараона какво следва. На фараона е дадено най-тържествено предупреждение. Това ще бъде справедлива присъда над гордостта, експлоатацията, насилието и идолопоклонството, всички от които предизвикват тези бедствия върху Египет. Какво предупреждение отправя Бог преди да изпълни присъдата си над Египет? Изход 11 глава, 4 до 8 стихове.
Мойсей каза на фараона: така говори Господ. Около средата на една нощ аз ще мина през Египет и всеки първороден в египетската земя ще умре. От първородния на фараона, който седи на престола си, до първородния на слугинята, който е зад воденицата, и до всяко първородно от добитъка. И по цялата египетска земя ще се нададе голям писък, какъвто никога не е имало, нито ще има вече такъв. А против израелтяните, против човек или животно, нито куче няма да поклати езика си, за да познаете, че Господ прави разлика между египтяните и израелтяните. И всички тези твои слуги ще дойдат при мене и ще ми припаднат и кажат: излез ти с всичките люде, които те следват, и след това ще изляза. И Мойсей излезе от фараоновото присъствие с голям гняв.
Бог дава време на Египет, 3 дни тъмнина, да помисли за последните събития и какво означават те. Той също така изрича последното изрично предупреждение към тях, последния шанс да постъпят правилно. Но изход 11.8 казва, че Мойсей излезе от фараоновия дворец много разгневен. Защо Мойсей си тръгва ядосан? Най-вероятно защото знае, че трагедията, десетата язва, ще засегне много невинни хора. Всичко това породи кървосърдечието на фараона.
Освен това, числото 10 е важно в библейската символика. 10 представлява пълнота или завършеност. Помислете за 10-те заповеди като за пълно откровение на Божествения морален кодекс. 10-те египетски язви сочат към пълния Божий израз на неговата справедливост и възмездие. Бог е съдията и Той е против гордостта, несправедливостта, дискриминацията, арогантността, експлоатацията, жестокостта и егоизма. Той е на страната на страдащите, насилваните, малтретираните и преследваните. Бог ще извърши справедливост, което наистина е друг израз на Неговата любов.
Ние също трябва да се опитаме да направим всичко възможно, за да бъдем едновременно любящи и справедливи. Въпреки това, лесно можем да изпаднем в крайности по един или друг начин. От любов си затваряме очите за грешките, за нещата, които трябва да бъдат коригирани. Или можем хладнокръвно да въздадем правосъдие, сякаш е нещо направено от стомана. Нито една от двете крайности не е правилна. Вместо това, ето какъв е идеалът. И какво иска Господ от теб? Не е ли да вършиш праведното, да обичаш милостта и да ходиш смирено със своя Бог?
Ако не можем да постигнем перфектния баланс, а ние не можем, защо е по-добре да грешим на страната на милостта вместо на справедливостта? Или не е така?
Понеделник. Пасхата. Какви конкретни наставления дава Бог на Мойсей и Арон преди Израел да напусне Египет? Изход 12 глава, първите 14 стиха.
Господ говори на Мойсей и Арон в египетската земя, казвайки: Този месец ще ви бъде началния месец. Ще ви бъде първия месец на годината. Говорете на цялото Израилево общество, като им кажете да си вземат на десетия ден от този месец всеки по едно агне според бащините си домове. По едно агне за всеки дом. Но ако домашните са малци на загнето, тогава домакинът и най-ближният до къщата му съсед нека го вземат според числото на човеците в тях. Смятайте загнето според онова, което всеки може да изяде. Агнето или ярето ви нека бъде без недостатък. Едногодишно мъжко от овцете или от козите да го вземете. И да го пазите до 14-тия ден от същия месец. Тогава цялото общество на израелтяните събрани в домовете си да го заколят при вечер. После нека вземат от кръвта и сложат на двата стълба на горния прак на вратата на къщите, където ще го ядат. През същата нощ нека ядат месото печено на огън с безквасен хляб и с горчиви треви да го ядат. Да не ядете от него сурово, нито варено във вода, но изпечено на огън с главата му, краката му и дреболиите му. И да не оставите нищо от него до утринта. Ако остане нещо до утринта, изгорете го в огън. И така да го ядете, препасани през кръста си, с обущата на нозете си и тоягите в ръцете си. И да го ядете набързо, понеже е време на Господното минаване. Защото в онази нощ ще мина през египетската земя и ще поразя всяко първородно в египетската земя, и човек и животно. И ще извърша съдби против всичките египетски богове. Аз съм Йова. И кръвта на къщите, където сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина. И когато порази египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва. Онзи ден ще ви бъде за спомен, и ще го пазите като празник на Господа във всичките си поколения. Вечен закон ще ви бъде да го празнувате.
Човек би очаквал Бог да укаже на Мойсей и Арон как да организират напускането на Египет, т.е. как да предприемат мерки за бягството, особено за възрастните хора, майките с малки деца, животните и така нататък. Вместо това, Божиите указания са изненадващи. Той им заповядва как да празнуват Пасха. С други думи, фокусът е върху поклонението пред Господа, който ще ги изкупи. Всичко останало ще последва след време. Всяко семейство трябва да приготви агне, без да се губи нищо от него. Всеки трябва да изяде своята част, а ако семейството не може да изяде цялото агне, трябва да яде заедно с друго семейство. Какво щеше да направи Господ за тях, когато настъпи последната язва? Какво символизира всичко това? 13-14 стихове.
Кръвта на къщите, където сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина. И когато порази египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва. Онзи ден ще ви бъде за спомен и ще го пазите като празник на Господа във всичките си поколения. Вечен закон ще ви бъде да го празнувате.
Изходът е трябвало да се празнува редовно всяка година, не само като възпоменание на минало събитие за това, което Бог е сторил за техните предци, но също и като реалистично пресъздаване на Божия акт на освобождение за настоящото поколение. Това трябвало да бъде ново преживяване за всяка група. 12 и 13 стихове обясняват значението на Пасхата. Божествената присъда на унищожение ще премине израелтяните. По този начин те трябва да честват Пасха. Тази дума е комбинация от две думи – преминаване и отвъд. Защото унищожението премина домовете на израелтяните, чието стълбове на вратите са белязани с кръвта на агнето – знакът на живота и спасението. На еврейски името на Пасха е Песах, от глагол, който означава «преминавам».
Празнуването на Пасха трябва да напомни на всеки израелтянин за могъщите и благодатни дела на Бога в полза на Неговия народ. Този празник спомага за запазването на националната им идентичност и подпечатва религиозните им убеждения.
Защо е толкова важно винаги да помните доброто, което Бог е сторил за вас в миналото и да вярвате, че ще направи доброто за вас и в бъдеще? Вторник. Песах. Каква роля играе кръвта в отбелязването на този нов празник? Изход 12 глава, 21 до 23 стихове.
На 14-тия ден от месеца Моисей повика всичките израилеви старейшини и каза им: «Идете, та си вземете по едно агне според челядите си и заколете пасхата. После да вземете китка от исоп и да я потопите в кръвта, която ще приемете в леген, и с кръвта в легена да ударите по горния прак и двата стълба на къщната врата, и никой от вас да не излезе из къщната си врата до утринта, защото Господ ще мине, за да порази египтяните, а когато види кръвта на горния прак и на двата стълба на вратата, Господ ще отмине вратата и не ще остави погубителя да влезе в къщите ви, за да ви порази».
Кръвта на жертвеното животно е ключов елемент в този празник. Участниците в него слагат кръвта на закланото агне по рамките на вратите на къщите си. По този начин изявяват вярата си в Бога, убеждението си, че той ще ги избави от онова, с което ще се сблъскат хората, които не са покрити с кръвта. Какъв силен израз на Евангелието! Пасхалното агне трябва да бъде без недостатък, защото сочи към Исус Христос, Божия агнец, който носи греха на света. Кръвта на животното играе решаваща роля. Тя символизира защита и е знак за живот в момент на смърт. И кръвта на къщите, където сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина и когато порази египетската земя, няма да ви постигне унищожителна напаст.
Цялото Евангелие е свързано с празнуването на Пасхата, защото то посочва не само освобождаването от робство и отиване в обетованата земя, но и жертвата на Исус Христос за нашите грехове и Неговите заслуги, приложени към всички, които са покрити с Неговата кръв. Векове по-късно, когато апостол Павел се връща назад към това празнуване, той пише: «Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като сте безквасни, защото и Христос, нашата Пасха, беше заклан за нас».
Маята или квасът се използва за приготвяне на различни видове тесто. Когато се споменава за първи път в Библията, то е във връзка с приготвянето на безквасния хляб в навечерието на заминаването на израелтяните от Египет. Маята също трябва да бъде премахната от домовете им. В този конкретен контекст квасът е символ на греха. Следователно не бива да се използва по време на празника Пасха в продължение на една седмица. Безквасният хляб е символ на безгрешния Месия, който е победил всички изкушения и е отдал живота си за нас. Потопената в кръв връзка исоп символизира Божията пречистваща благодат. Накратко, през целия Песах се разкрива изкупителното дело на Исус.
Какво научаваме от факта, че за изкуплението на греха е била необходима кръвта на Исус, самия Бог, за това колко лош всъщност е грехът?
Сряда. Предаване на факела. Псалмистът заявява как нашите деца могат да опознаят Бога и Неговата любяща грижа. Едно поколение ще хвали делата ти на друго и ще разказват за твоето могъщество. Едно семейство трябва да говори на друго за Бога, за Неговите чудесни дела и за Неговите учения. И всичко това, за да предаде библейското знание на друго поколение. Каква важна идея е представена в Изход 12 глава 24 до 27 стихове?
Ще пазите това като вечен закон за себе си и за синовете си. Когато влезете в земята, която Господ ще ви даде според обещанието си, ще пазите тази служба. И когато чадата ви попитат какво искате да кажете с тази служба, ще отговорите: това е жертва, спомен на минаването на Господа, който отмина къщите на израелтяните в Египет, когато поразяваше египтяните, а избави нашите къщи. Тогава людите се наведоха и се поклониха.
Родителите са първите учители в Израел и трябва да разказват на децата си историята за изхода. Тя не бива да се разказва само като минало историческо събитие, а да се представя като лично преживяване, въпреки че се е случило много отдавна. Празнувайки този празник, те трябва да се отъждествяват със своите предци и историята да бъде преживяна и реалистично пресъздадена. Бащата би трябвало да каже: «Бях в Египет, видях поражението на египетските божества и язвите върху Египет и бях освободен». В книгата Изход два пъти се подчертава как родителите трябва да отговарят на въпросите на децата си относно Пасха. Струва си да се отбележи, че израелтяните все още са били в Египет, когато им е казано да празнуват освобождението си от робство. Следователно, целият празник е акт на вяра. След като получава напътствията си, народът се наведе и се поклони на своя Изкупител и след това последват указанията за Пасха.
В книгата Второзаконие на израелтяните е напомнено да разказват историята си по такъв начин, че слушателите да могат да я възприемат като свое собствено пътуване. Обърнете внимание на колективния тон на този разказ, както и на акцента върху настоящото преживяване. Моят праотец беше чергар от Аврам. Слезе в Египет, където престоя с малко на брой хора, а там стана голям, силен и многоброен народ. Но египтяните се отнасяха зле с нас и ни потискаха, и ни товареха с тежка работа. И като извикахме към Господа, Бога на бащите ни, Господ послуша гласа ни и се смили над унижението ни, труда ни и угнетението ни. Господ ни изведе от Египет със силна ръка и порази египтяните с голям ужас, с знамения и с чудеса и ни доведе на това място и ни даде тази земя, земя, където текат мляко и мед.
Освен това, като разказват и преразказват историята за Пасхата, или които и да било събитие от свещената история на децата си, за родителите би било много полезно да си спомнят какво Бог е направил за тях и за народа. Разказването е както за говорещия, така и за слушателите. Четвъртък. Божественият съд. Как Бог поразява първородните в Египет? Защо се фокусира върху първородните? Изход 12 глава, 29 и 30 стихове.
Посред нощ Господ порази всяко първородно в египетската земя. От първородния на фараона, който седеше на престола си, до първородния на пленника, който бе в затвора, както и всяко първородно от добитъка. И фараон стана през нощта, той и всичките му слуги, и всичките египтяни, и нададе се голям писък в Египет, защото нямаше къща без мъртвец.
Последната египетска язва пада върху първородните. Това представлява божествена присъда над всички божества на Египет и над всички семейства, покланящи се на тези фалшиви божества, на безполезните идоли, които отразяват собствените страсти, желания и страхове на хората. Както показват предишните язви, тези идоли не са способни да спасят хората. Тяхната безполезност става още по-очевидна сега по време на десетата язва, която нанася най-големите поражения за египтяните. В книгата Патриарси и пророци Елън Уайт пише: «Гордостта на всеки дом и с цялото египетско царство бе сломена. Викове и писъци на оплаквачки изпълниха нощта. Царят и придворните с побелели лица и треперещи нозе стояха потресени и ужасени».
Фараонът представлява върховната власт и божество на Египет, а неговият първороден син се смята за син на Бога. Изида е богинята, защитаваща децата. Хекет е богинята, помагаща на жените при раждане. Амин е бог на размножаването. Освен тях, има няколко египетски божества на плодородието. Всички те са безсилни в сравнение с живия Господ. Мойсей казва: «Кой е подобен на Тебе, Господи, между боговете? Кой е подобен на Тебе, величествен в святост, страховит, за да Те прославят, правиш чудеса?» По-късно Йотор свидетелства: «Сега знае, че Господ е по-велик от всички богове, даже и в това, с което те се гордееха, Той ги превъзхожда».
Според Изход 1 глава, египтяните са избивали новородените синове на Израел по заповед на фараона, за да отслабят израелтяните и да ги покорят и унижат. Сега Божието наказание поразява първородните синове на Египет. Каквото хората посеят, това ще поженат. Нашите решения и действително поведение водят до последствия. И болезнената истина, която всички сме изпитвали, е, че ние не понасяме сами последиците от грешните си постъпки. Други, понякога много други, дори невинни, също страдат. Такова е естеството на греха.
По какви начини сте страдали поради греховете на други или по какви начини други са страдали от вашите грехове? Каква е единствената ни надежда?
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Пасхата» от книгата «Патриарси и пророци» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише: «Пасхата трябваше да бъде както възпоменателна, така и символична, не само да сочи назад към освобождението от Египет, но и напред към по-великото освобождение, което Христос трябваше да извърши, като избави народа си от робството на греха. Жертвеното агне символизира Божия агнец, в когото е нашата единствена надежда за спасение. Апостолът казва: „Нашата Пасха, Христос, биде заклан за нас“. Не бе достатъчно само да се заколи пасхалното агне. Кръвта му трябваше да бъде напръскана по стълбовете на вратата. Така и заслугите на Христовата кръв трябва да бъдат приети от душата. Ние трябва не само да вярваме, че Той умря за света, но и че умря за всеки един от нас. Трябва да приемем за свои заслугите на изкупителната жертва. Това е от книгата «Патриарси и пророци». До ден днешен посветените еврейски семейства по света празнуват Пасха – Песах. Темата е наречения Песхален седер. Седер означава ред, подредба, по време на който разказват за изхода и след това се наслаждават на специална храна като семейство. Удивително е, че това се спазва буквално от времето на изхода. Само седмия ден, събота, който спазват евреите, датира още по-назад в древността.
Въпроси за разискване. Първо, как бихме могли да разберем справедливостта на Господа да убие първородните, много от които със сигурност са били невинни? Как да съчетаем това с великата реалност на Божията любов? Помислете и за потопа. Как да ги разбираме? Второ, какво е значението на символичното изказване, че вярващите са покрити с кръвта на Исус и че Неговата кръв ги очиства от всичките им беззакония? И трето, прочетете следните думи на Елън Уайт от книгата «Патриарси и пророци». Христовите последователи трябва да участват в тази опитност. Необходимо е да приемат и усвоят Божието Слово, за да стане то водеща сила в живота и делата им. Чрез мощта на Христос трябва да се променят в Негово подобие и да отразяват божествените му качества. Духът и делото на Христос е редно да станат дух и дело на Неговите ученици. Как можем да позволим на Христос да направи в нас написаното тук?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.